În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întoarcem iar la Matei. Sper să-l facem puțin mai ușor, mai plăcut pentru voi. Poate am fost prea neplăcut în zilele trecute cu explicațiile. Capitolul 20 s-a încheiat cu cei doi orbi. Vă citesc ultimele versete ale capitolului 20 ca să vedem cum se încheie, să știm. Și plecând ei din Ierihon, mulțime multă venea după el și iată doi orbi care ședeau lângă drum, auzind către Iisus, au strigat zicând, miluiește pentru noi, Doamne, Fiul lui David. Dar mulțimea îi certa ca să tacă. Ei însă și mai tare strigau zicând, miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David. Și Iisus, stând, i-a chemat și le-a zis, ce voiți să vă fac? Zis-a lui, Doamne, să se deschidă ochii noștri. Și făcându-i se milă, Iisus s-a atins de ochii lor și îndată au văzut și i-a urmat lui. Ar trebui să trecem la capitolul 21, dar așa totuși mă opresc la verbul acesta, Iisus stând. Deci, și să știți că în general nu știai unde să-l găsești pe Iisus. Adică nu prea stătea. Prea într-un loc. De aceea el zice, chiar dacă la un moment dat avea o casă în Capernaum, adică un loc în care se adăpostea, dar nu prea a stat el pe acolo, încât zicea că și fiul omului n-are unde să-și plece capul, adică nu avea un loc stabil. Și era într-o continuă umblare, într-o continuă lucrare, într-o continuă cercetare, din oraș în oraș, din sat în sat, de la om la om. Hristos trecea, Dumnezeu trecea pe lângă ei și ei nu știau mulți dintre ei. Habar n-aveau, dar Dumnezeu era continuu pe lângă ei. Era lucrător. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Și să știți că felul ăsta a fi al Mântuitorului, că umbla neîncetat, lucra neîncetat, nu stătea într-un loc, nu adăsta. E în general lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că umblă neîncetat și nu-i lângă noi, ci că e lucrător neîncetat cu noi. E tot timpul pe lângă noi. Neștiut, el trece pe lângă noi. Așa cum trecea și pe acolo, în nenumărate sate, orașe, pe unde umbla. Dar nu intra într-un oraș fără să ceară voie. Numai dacă era drum pe care el trecea și trecea mai departe. Dar dacă era orașe în care vrea să stea puțin, cerea voie. Și se dădea voie sau nu? În Samaria de mai multe ori nu i s-a dat voie. Încât ucenicii au zis, Doamne, să ne rugăm să coboare foc din cer. Uite, nu ne-au primit. Și Mântuitorul i-a certat și le-a zis că nu știți cărui Duh slujiți, cum puteți să cereți asta. Și nu a vrut să facă așa ceva. Ei lor li se părea foarte firesc, așa cum Elisei a făcut asta, cum Ilie a făcut asta. Ținea de Vechiul Testament, anumite cererile lor țineau de Vechiul Testament. El le vorbise de o altă învățătură. Dar oricum, starea aceasta de pelerin nesfârșit a Mântuitorului, de călător pe pământ. Și să știți că la asta se gândea Părintele Arsenie Boca în rugăciunea lui. Rugăciunea lui de dimineață, mi se pare. E rugăciunea de dimineață în care zice, Doamne, Cel ce vii în taină și umbli din neam în neam, din generație în generație, umbli printre noi necunoscut, neștiut. Și la asta se referea, pentru că el așa făcea, adică chiar umbla, neîncetat. Ceva din, de aceea Alioșa îl preînchipuie într-un fel, sau amintește puțin Alioșa din Frații Karamazov de Dumnezeu, de Mântuitorul, pentru că el e un, a spus, Alioșa tot timpul umblă. E, într-o dimineață era la patru personaje și făcea nu știu câte chestii. Nu știu cum ajungea de la unii la alții așa de repede. Și el era așa un fel de, umbla peste tot și pe toți îi obloja și pe toți îi ajuta și pe toți îi întărea și pe toți îi asculta și pe toți îi... E, ceva de felul ăsta era Dumnezeu. Odată era în Galileea, odată era în Iudeea, odată era în Samaria, odată era înapoi. Neîncetat era umblarea lui, încercând să-i prindă pe toți sub aripile sale. Acest chip, acest fel de a fi al Mântuitorului, pe care poate voi nu l-ați bănuit sau nu v-ați gândit la el, că nu era deloc stătător. Dumnezeu nu era stătător. Și asta se vede și acum stătătorul în sensul al cuvântului. Că consecvent și răbdător și așa era și este și neîncetat este. Dar așa un fel de statism, de leneveală, de plictiseală, de acedie, n-a existat la Dumnezeu așa ceva. Și când văd așa viața Mântuitorului cum a fost, mi-aduc aminte de sfatul unui mare afacerist. american care spunea: domnule, cum ați reușit să strângeți avere? Zicea: domnule, eu am observat un lucru care și la, și la nivel psihologic și la nivel financiar e bun. Că atunci când trebuie să nu stai pe loc niciodată, să faci ceva. Indiferent ce, dar să faci ceva. Să nu stai să aștepți, lasă că vom vedea, vom mai vedea, ci să faci ceva. Atâta timp cât făceam ceva, reușeam, ieșeam la liman până la urmă. Făceam o prostie, dar ieșeam la liman. Și oricum, și afacerea lui mergea până la urmă. Și la nivel psihologic zicea că el tot așa acționa. Trebuie să faci ceva, trebuie să te străduiești să faci ceva, să încerci ceva, dar nu să stai să aștepți. Așteptarea așa a cădea ceva din cer, a se întâmpla ceva, fără ca tu să faci ceva, nu este de la Dumnezeu până la urmă, nu este firească, nu este... Nu e Duhul lui Dumnezeu. Mântuitorul era așa, neîncetat făcea ceva, lucra ceva. Era tot timpul pe drum, era tot timpul pe în picioare. Era ca într-un pelerinaj care mergea spre... Și încă nu se ajungeau să umble cât de repede mergea el, să umble după el, apostolii care ziceau că ei mergeau în urma lui și el mergea spre Ierusalim și el mergea înaintea lor. Mergea cu iuțime, mergea ca spre un scop. Și într-un fel fiecare om sau fiecare cetate în care ajungea sau fiecare om pe care îl vindeca era un scop în sine spre care mergea. Gândiți-vă în câte momente s-a dus direct spre anumiți oameni ca spre niște scopuri în sine. Cum s-a dus direct la ținutul ghergesenilor sau a gadarenilor, la cei doi orbi, la cei doi demonizați. Direct la ei. Și aceia au zis: ce ai cu noi, Iisuse, de ce nu lași în pace, zicau dracii. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, lasă-ne. Am mers direct la ei, la omul bolnav de 38 de ani, la scăzutarea vitezei, s-a dus direct la el. A trecut pe lângă toți ceilalți, trebuie la el. Deci călătoria lui până la urmă, că mergea iute înaintea lor și era într-o continuă preumblare, propovădind pretutinde, din sat în sat, din oraș în oraș, cuvântul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, pe de-o parte, cu siguranță mergea țintit la oamenii care vreau să asculte și care vreau să se adapte urechile lor și mintea lor de cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță sufletele acelea le simțea că sunt însetate și mergea spre ele, adică mergea să le spună despre ceea ce oamenii așteptau de atâta timp să audă și nu le spusese nimeni. Unul, dacă era într-o cetate, ăla merita să vină pentru el. Cred că lui Dumnezeu îi plac cei care mai degrabă cei curajoși, cei care se aruncă într-un lucru care cred că e bun, îl fac, se sfătuiesc poate înainte, se gândesc bine, dar îl fac, fac ceva. Nu acelor care se retrag și stau deoparte și se tot gândesc, oare bine, oare nu-i bine. Și aceea duce până la urmă și la boli psihice și la dereglaje psihologice și la tot felul. Să stai așa între două, cum se zice, ca măgarul lui Buidan. Între două căpițe de frână, am murit de foame, că nu știu la care se ducă, la care se ducă, la care se ducă. De, exact așa e sufletul celui care, da, poate trebuia să dau la medicină, dar poate mai bine la nu știu ce, dar poate nu știu ce, lasă, domn. Știți, până la urmă, marea taină lui Dumnezeu este că orice faci, El poate fi cu tine și te poate face să iasă bine și să fie folositor ceea ce, mai ales dacă tu nu îți dai seama ce te-ar putea folosi mai mult. Dacă ceva te folosește mai mult, mergi direct acolo, nu că, dar totuși poate că, lasă, totuși poate că. Măriția lui Dumnezeu este tocmai în aceea că El poate să facă să fie cu tine și dacă te căsătorești, și dacă intri în mănăstire, și dacă, și dacă, și dacă, și dacă. Și poate să scoate din tine om adevărat în orice condiție. Adică nu că, aveți, mi-a arătat cariera dacă n-am intrat în monahism, asta era calea mea. Nu, Dumnezeu e cu tine și acolo. Nu ești tu vrednic să trăiești cum se cuvine acolo, în căsătorie, ca să fii omul lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu era și dincolo. Și te ajută așa acolo. Dar bine, e bine omul să-și vadă dinainte capacitățile, să se cunoască cât de cât mai bine vezi sine și după aceea să aleagă. Dar asta undeva într-o lălăială, nu vorbesc aici de căsătorie sau de monahism sau să rămână în lume, nu la asta, ci în general când stai între două alegeri, trebuie să alegi una, trebuie neapărat să alegi una, dar nu știi care și atunci stai pur și simplu, e o stare bolnăvicioasă, stare care nu-i de la Dumnezeu. Despre ea vorbește și Dumnezeu când zice în Apocalipsă, fii rece sau cald, alege una sau alta, pe cei căldicei vor arunca din gura mea, deci pe cei care... E ca și cum ai zice, domnule, ești cu liberi schimbiștii sau ești cu nu știu care alt partid, nu există liberi schimbiștii, zicea Caragiale. Și tu zici, sunt, dar sunt și cu și cu și vrei să placi la ăla, să placi la ăla și eu... Nu e deloc o stare bună să sufletească. Fii într-un fel, dar nu vorbesc acum de politică, doar e... Nu știam ce exemplu să dau. Dar probabil la chipul ăsta al Mântuitorului nu v-ați gândit. Dar să știți că Mântuitorul a fost foarte activ, foarte lucrător, foarte viu. Și când a trebuit să stea, deci, hai să învățăm ceva cumva de la Mântuitorul. Și când a trebuit să stea până la 30 de ani, că până la 30 de ani nimeni nu-l băga în seamă. Deci în, la iudei, dacă n-aveai 30 de ani, n-aveai ce să deschizi gura în fața lor. N-aveai ce să deschizi gura, era deja, tu vorbești puștanule. Deci nu-l lua nimeni în seamă, până la 30 de ani nu te socotea nimeni bărbat. Și el, dacă a trebuit să aștepte până la 30 de ani, te-a așteptat cu răbdare, nu a șoptit de acolo cuvinte, n-a făcut mici prorociri, n-a aruncat, eu sunt un copil, dar vă spun eu cine sunt. N-a făcut chestia asta. Deci dacă a tăcut, a tăcut, a fost cu răbdare până la capăt, deci dacă e de stat, e de stat. Dar că era de stat și n-avea ce să facă până la 30 de ani, că trebuia să înceapă propovădirea, dar și când a început propovădirea, n-a lenevit. Adică și când a început ce trebuia să facă, a făcut-o. Ori noi să zicem că e de stat un an, că ai căzut la facultate. Este, păi anul ăla ne lălăim, ne vai, dar de ce? Nu ne apucăm de învăța, de ce am căzut, dar cum am căzut, da? Piesa mea cu toate prostiile, în loc să faci ce trebuie să faci, că trebuie să aștepți cu răbdare, am căzut, aștept cu răbdare și învăț. Și să zicem că după aia ei, la ce ți-ai dorit atât de mult, păi după ce ai luat, fă ceea ce ți-ai dorit așa mult și ocupă-te de lucrurile pe care le-ai luat. De acum dau așa un exemplu, că nu știu, sunt student și mă gândesc la, dar poate fi în orice domeniu. Și îi plac lui Dumnezeu, cum zice Părintele Teofil, oamenii de treabă. Oameni care dacă așa, așa, facem. Înțelegeți? Trebuie făcut asta, păi trebuie făcut, o facem. Da, dar poate se putea mai bine, nu știu unde. Da, poate că era mai bine dacă eram dintr-o altă familie și eram, nu știu, cu altă educație. Dar poate că era mai bine dacă aveam pielea mai albă. Dar poate era mai bine dacă și așa să pierzi lumea cu dacă și parcă și cu nu știu ce. Ne va întreba Dumnezeu, fățarnice, ce ai făcut cu talentul? L-am îngropat că știi, știam că oricum tu ești om aspru și nu o să avem prea mare răspuns. Asta pe de-o parte. Aici când zice și Iisus stând, deci s-a oprit și l-a chemat. Da, Iisus stând. Zisa lui, Doamne, să se deschidă ochii noștri și făcându-i se milă, Iisus s-a atins de ochii lui lor și îndată au văzut și i-a urmat lui. Aici am putea să întârziem și asupra cuvântului că s-a atins de ochii lor. Nu era nevoie ca Dumnezeu să se atingă de ochi, că nu... Deci putea să zică, să vedeți, așa cum a zis la lepros, Doamne, să mă vindec de lepră, vindecă-te. Curăță-te, să mă curăț de lepră, curăță-te și gata. N-a zis, hai să ating pe unde ai lepră și să cad. Dar a ales de multe ori Dumnezeu să se atingă de cei bolnavi, să se atingă de soacrul lui Petru, să se atingă de fica care murise a lui Iair, să se atingă de în multe situații s-a atins, s-a atins cu mâinile. De aici este obiceiul binecuvântării, în general, de la preoți, prin atingere de capul omului, atinge. De aici atingerea la maslu, tocmai pentru cei bolnavi, cum Mântuitorul se atingea de ei, prin cupa trafirului și cu mâinile. De aici atingerea la cei bolnavi sufletește la taina spovedaniei, că se dezleagă tot cu mâinile, mai ales că această atingere cu mâinile la coborârea Duhului Sfânt o făcea și Pavel, o făceau și apostolii și s-a atins de, și a pus mâinile peste ei și a coborât Duhul Sfânt, spunea. Și a pus mâinile peste ei, peste cei care se botezau și a coborât Duhul Sfânt și au vorbit în limbi. Sau peste cei care îi se făceau preoți sau îi făcea apostolii, la fel își puneau mâinile peste ei și... Dar aceasta era luată de la Hristos, nu inventaseră apostolii, nu ei singuri deduseseră că așa ar trebui să facă. L-au văzut pe Mântuitorul că se atingea, că îi atingea și asta nu înseamnă bioenergie sau nu știu ce. Că el putea să o facă fără să, putea să o facă departe neștiind cine e omul acela. Nu i-a spus femeia Hananean că fica mea este în Catunul 15 de lângă Cezarea Capadociei, vezi când trimis impulsul energetic să meargă drept acolo, o cheamă Georgeta și stă în pat așa. Adică nu știa nimic. Și a zis, tu te fica ta s-a mântuit pentru credința ta. Și s-a dus și a găsit pe fica ei mântuită, tămăduită, demonul scos. Deci nu e vorba de impulsuri energetice, de energii, era Dumnezeu, era Dumnezeu. Și deci nu avea nevoie de atingeri Dumnezeu, nu avea nevoie de atingeri. Așa cum s-a și bucurat când acel sutaș a zis, Doamne, Tu nu mai zic un cuvânt și se va împlini. Că și eu am slugă și zic și merge și dacă zic, fă, face, așa și tu, nu mai zic cu cuvântul, și așa și a zis, mare este credința ta, mergi, sluga ta s-a tămăduit. Și a dus acasă și l-a găsit și tămăduit și a întrebat pe la ce ceas s-a întâmplat și a aflat că la ceasul în care a zis Hristos, du-te, sluga ta s-a... Deci, nu avea nevoie să pună mâinile și totuși, Dumnezeu a pus mâinile peste mulți și a tămăduit. A pus mâinile peste femeia gârbovă, care era gârbovă de 18 ani și s-a îndreptat femeia. Știți, merită să mai repet o dată întâmplarea minunată cu un altul Bartolomeu. Când tot așa o femeie gârbovă de mulți ani s-a întâmplat să vină în Cluj, în Cluj, chiar când un altul Bartolomeu vorbea la Amvon într-o duminică, chiar această Evanghelie o explica, a femeii gârbove. Și a de multe își pierduse nădejdea dacă mai poate fi vindecată. Nu mai putea fi vindecată, medicii au spus, nu, e pur și simplu cimentate între ele în forma asta, așa, aproape U, coloana vertebrală, nu se mai poate face nimic. Și ea a venit acolo și a stat sub amvonul la unde vorbea în altul și în altul a vorbit cum vorbea el. Și a explicat ce înseamnă să fie astfel coloana, că el făcuse medicină și cum sunt vertebrele și că nu se poate omenește, medical nu se poate. Și a explicat că închipuiți-vă cum a simțit acea femeie când Hristos și-a pus mâinile, cum o putere a ridicat-o și ca și cum a îndreptat-o, două mâini puternice a îndreptat-o. Și chiar așa a spus și cea că în timp ce spunea asta, și asta nu e o autosugestie, na, oricine poate să zică orice, nu e autosugestie, adică coloana vertebrală nu devine flexibilă la autosugestie după ce ea s-a cimentat. Și a simțit și ea niște mâini, pur și simplu în clipa aia, deși nu era nimeni să se atingă de ea, era să o amvonă acolo, cum au pus mâinile pe spatele ei și s-au îndreptat așa dintr-o dată. Și s-a îndreptat, pur și simplu. Și nu-i venea să creadă și a stat până a doua zi la, nu știu ce rudenie, la în Cluj, ca să meargă a doua zi la înaltul să-i spună la... acolo, cum întâi primea el oamenii, lunea primea, să-i spună ce i s-a întâmplat. Și i-a explicat și în altul a zis, da, așa cred că este minunea lui Dumnezeu, dar prin credința ta în cuvântul ce l-am zis eu, Dumnezeu a făcut minune. Și a pus-o să promită că nu va spune până la sfârșitul vieții lui. Ea și cu preotul acela care era acolo, care era preot, consilier, care a auzit și el toate și... Și femeia cu mare bucurie și cu plânse și spunea ce i s-a întâmplat și cum. Deci, dar tot așa prin mâini, aceleași mâini le-a simțit și ea că i s-au pus pe... De ce oare Dumnezeu, totuși, ar fi mai multe motive pentru care Dumnezeu se atingea de om? Că putea să facă așa de departe și zică, poate bine, dispar lepră, nu știu ce... Nu că tu ești lepră, dispar lepra. Să facă niște chestii de genul ăsta, de guru, de, nu știu, de bine energizat terapeut, care aruncă, nu știu ce, mingi de energie, care face nu știu ce. Ar fi putut să facă chestii astea. Dar, sau ar fi putut să nu mai să zică cuvântul, nici măcar să nu miște mâinile. Sau măcar să clipească numai din ochi, să zică așa să fie. Și gata, se putea vindeca și totuși a preferat de multe ori să se atingă de om. Asta pe de-o parte... Știți că un om, numai dacă e prinț sau ceva așa, că ne uităm la prințul nou căsătorit, fiul lui Charles, nu mai știu cum îl cheamă, cum? William și cu soția lui, și ne uităm și zicem, vai, câte smerenie are, că și se atinge de oameni, vorbește cu filipinezii, vorbește cu... Doamne, uite cum dă mâna cu ăla, extraordinar, se atinge de el. Adică erau și sunt unii care nu se ating, cu cât trăiesc mai bine și așa, li se pare, nu mă ating de om, adică e scârbă de om în general. Adică cu cât trăiește el mai bine și la un nivel, poate spală și clanțele cu nu știu ce formol și cu și să dea mâna cu tot felul de... Și mi se pare în felul în care era Hristos, că punea mâinile peste oameni ăștia bolnavi, peste leproși ăștia, peste oricine, că avea o dragoste de om foarte mare, adică nu se scârbea de om, nu se scârbea de om. Cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, că n-a stat pe perne moi când stătea, ci stătea jos. Și n-a dormit în paturi boierești, ci a dormit, zicea și cred că așa și era, pe saltele de fân sau de paie, dacă erau și acelea când erau acasă. La el, că alea erau cele mai bune. Țin minte și eu, toată copilăria, pe saltele de paie de ovăz era asta. Asta era lux, de gru era mai contundent. Da, și chiar acum când am văzut ovăz în cleile astea, m-am adus aminte de saltele de altă dată. Și Asta era lux probabil când dormea pe saltele de ovăz și probabil dormea în fân, pe unde dormea, pe unde erau primiți. Deci om care n-a stat în haine moi, ci în haine obișnuite și alea, vă dați seama, umblate în atâtea locuri, cum erau hainele? Nu cred că erau haine să te lauzi cu ele. Dimpotrivă, care a stat obosit după ce, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, a stat obosit la fântâna lui Iacov, transpirat, obosit, în amiază mare și s-au dus apostolii să cumpere din piață câte ceva. Zicea, ce mese avea Hristos? Cumpărau și aia. Păi dați seama, mergeau în piață, cumpărau ceva. Ce cumpărau? Nu știu ce cumpărau și ei și tăiau acolo, mâncau ceva și... Cum era masa aceea de boier, de domn, de stăpân? Era o masă... Cum mâncați voi când mergeți acum, când o să mergeți mâine pe nu știu ce coclauri pe aici? O să mâncați câte ceva pe care puneți în traistă și asta este. Înțelegeți? Și poate mai puțin decât atât, că ei nu mai aveau nimic și s-au dus și au luat ceva și... Și se mirau când au venit că ai mâncat ceva, s-a adus ea ceva de mâncare sau marineanca, că nu mai vrei să mănânci. Ei veniseră cu mâncare cumpărată, știți? Ce cum? Dar nu credeți că cumpărau semi-preparate? Sau că cineva avea restaurante în vremea aia sau hanuri? Nu! Ce se cumpărau? Legume sau ce erau? Eu știu, erau chestii foarte brute, așa, pe care vrea să le mănânci. Deci astfel era Dumnezeu, nu se rușina de om. Am mai spus și alte dăți. S-a numit de multe ori Fiul omului Dumnezeu. Fiul omului s-a numit. Adică el era Fiul lui Dumnezeu, el era împăratul împăraților și domnul domnilor și nu se rușina să zică că e Fiul omului. Iată, dacă eu Fiul omului, nu știu ce. Dacă Fiul omului a făcut aceasta, dacă eu Fiul omului, de multe ori zice Fiul omului. Adică el nu se rușina ca și cum tu ai fi un mare, 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 ce să zic eu, ce prinț mare ai fi Fiului ăla care a făcut calculatoarele. Da. Bill Gates. Păi da, pentru că nu e un orice fel de fiu al omului, adică el se definea pe sine, se numea așa și atunci e cu litere mari. Noi scriem, nu el a scris cu litere mari, noi scriem, în sensul că ne dăm seama cine era el. Dar el se numea Fiul omului, nici așa, sunt Fiul omului cu fumare și comandă. Nu zice așa, deci sunt Fiul omului. Dacă ai fi fiul lui Bill Gates, să presupunem, și ești, se întâmplă să na, cadă avionul prin jungla amazoniană și ești crescut de pigmei timp de 2 ani, să presupunem, până te găsești din nou Bill Gates. Și tu să rămâi tot restul vieții până la adânci bătrâneți, tu moștenești compania Microsoft și nu știu ce, o moștenești, ai zis, și tu să numești eu pigmeul, vin să vă spun... Vi l-ați imaginat? Nu, și un pigmeu acolo acum, nu mă jigni că sunt pigmeu, adică, ei, Hristos era mult mai mult decât un amărât de Bill Gates, era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu din veșnicie, era zizitorul tuturor, și nu era rușine să numească Fiul omului, că omul era o pramatie până la urmă, o pramatie, că zice, dacă acest neam păcătos și desfrânat, așa era, așa zicea de om. Și așa este om, băgător și desfrânat. Și el nu se rușinea să numească Fiul omului. De aceea, după ce se numește astfel Fiul omului, zice, tot cel ce se va rușina de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina de ei. Adică, e ca și cum ar zice, eu mă numesc Fiul omului și nu mă rușinez să vă numesc așa. Dar voi vă rușina să ziceți că eu cred în Hristos și... Nu cred. Adică, te rușinezi să numești că ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el nu se rușinea să numească Fiul omului. Și tu, un nimeni în drum. Cum zicea un copil, da, nu contează. Zicea un copil că cosea cineva la un moment dat pe niște trepți și s-a certat cu un copil pe stradă și a zis, mai ia pleacă de acolo de la poartă, era un țigănuș. Și țigănușul a zis, ce, cine ești tu? Un nimeni cu un ac în mână? Și noi suntem niște nimeni cu acul în mână sau cu ce suntem, fiecare cu sapa, cu ce suntem, fiecare cu ce lucrăm. Deci suntem niște nimeni cu acul în mână sau cu ce suntem. Și nouă nu știu ce vrea să fie Fiul Dumnezeu, vai, cum, ce o să zică ăla, că noi suntem mai lui Hristos. Hristos e de râs, domnule, de bajocură. Da, la Hristos nu e rușine să se facă Fiul omului, înțelegeți? Adică eu am adus aminte de lucrurile astea ca să înțelegeți că nu era rușine, nu era silă de om. Era drag omul, se atingea de el, așa cum era păcătos. Vai de capul lui, urât, că nu erau frumoși aia, gârbovii ăia, tot felul de malformații, slăbănogii, cum o fi fost. Și să stai o noapte întreagă cu oamenii aia, nopți întregi, să vindești zile întregi, să te întâmpine răspântii, în întâmpinarea răspântilor drumurilor. Deci, pentru că nu știau unde merge și pe unde va umbla, unde erau răspuntele cele mai mari, ziceau, pe aici tot va trece. Și stăteau acolo cu bolnav și cu bătrân până trecea Hristos. Și atunci ieșeau în fața lui cu căruțe, cu oameni, cu tot ce aveau să-și pună mâinile peste ei. Și își punea mâinile peste ei. Și se atingea de toți bolnavii aceia, toți necăjiții, toți întristați. Adică nu zicea, aș punea, ce pute ăștia. Vă dați seama că nu era o mireasmă frumoasă, cum, ce bol, ce necazuri, ce... Nimic, niciodată nu s-a întristat de aceștia sau să se dea la o parte sau să îi fie silă sau să zică mergeți voi, vă dau apostolul vouă puterea, eu mă simt puțin rău de la stomac. Adică avea dragoste foarte multă față de oamenii aceștia, nu? Foarte multă. Niciodată nu s-a plâns de ei, niciodată n-a zis până când voi fi cu aceștia. Când, singura dată când a zis până când voi fi cu voi, a zis de necredința tatălui copilului lunatic, care era necredincios, și de răzvătirea fariseilor și cărturarilor care găsiseră motiv atunci să zică, unde e puterea voastră? Uite, n-ați putut să scoateți din copilul ăsta demonul. Unde-i? Și găseau motiv și populația, mulțimea era deja îndoită. Și văzând îndoiala lor și răutatea fariseilor și puținătatea de credință a apostolilor și cârteala tatălui lunatic, tatălui copilului lunatic, el a zis, o, neam păcătos și îndărădnic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi? Adică slăbiciunea în credință, cârteala, nu-i plăcea lui Dumnezeu, toți cârteau. N-a putut, nu merge nimic, chestiile astea așa de cârteală nesfârșită, nu-i plăcea lui Dumnezeu. Și, dar altfel, pe de o parte, deci, motivul pentru care așa a pus mâinile peste, era că era drag de om și se atingea de om și își punea mâinile peste el. Pe de altă parte, un alt motiv pentru care Dumnezeu și-a pus mâinile peste om și nu... știu, putea să pună piciorul, putea să pună capul, putea să pună, eu știu, altceva. Cum ați văzut că sunt unii care calcă cu piciorile peste oameni și zic așa, se vindecă ea. Și cine știe ce alte tipuri sau... De ce și-a pus mâinile? Pentru că, în general, mâinile se preînchipuie sau sunt lucrarea, sunt cele lucrătoare, sunt cele cu care faci totul. Când în facere se zice că și-a făcut Dumnezeu pe om, a luat Dumnezeu pământ cu mâinile și l-a făcut pe om cu mâinile sale. Marii părinți teologi, în vânde cu Irineu de Lyon, nepotul duhovnicesc al apostolului Ioan Evanghelistul, adică era ucenicul sfântului Policarp al Smirnei. Și Policarp al Smirnei era ucenicul lui Ioan Evanghelistul. Știți? Înțelegeți? Adică o filieră duhovnicească mare. Și când Sfântul Policarp al Smirnei, nu, Sfântul Irineu de Lyon spune ce înseamnă că Dumnezeu a luat cu mâinile sale pământ și l-a făcut pe om. Zicea, avea Dumnezeu mâini, era Dumnezeu antropomorf. Nu avea nevoie Dumnezeu de mâini și nici nu avea mâini atunci. Nu avea, adică Dumnezeu nu-i cu mâini și cu picioare ca noi. A, că s-a făcut mai târziu om, asta e altceva, dar nu e așa. Și zice, ce înseamnă mâini? Mâinile erau, adică că de-aia zice Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, să facem, deși el era unul. Era vorbea de cei trei, de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și zice, și-a luat Dumnezeu Tatăl cu mâinile sale și zice Irineu de Lyon, adică Fiul și Duhul Sfânt. Că ei sunt cei lucrători. Tatăl zice și cuvântul împlinește și Duhul Sfânt sfințește și curățește. Și cu mâinile sale, adică de aceea se zice... cu mâinile sale l-a făcut pe om, adică Duhul Sfânt, Tatăl și Fiul l-au făcut pe om. El, trăimea, a făcut pe om. Și de aceea zice Ioan Evanghelistul la început era cuvânt și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, toate prin el s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Pentru că era mâinile lui Dumnezeu, înțelegeți? Hristos era mâna lui Dumnezeu și el se definește pe sine așa și zice, scoate un demon dintr-un om și... Farisei zic, cu duhul demonilor scoate pe demoni, cu mai marele demonilor, cu Belzebul scoate pe demoni. Adică nu putem crede că este Dumnezeu. Chiar dacă a scos demonul și a urlat demonul și a strigat, ești Fiul lui Dumnezeu și a ieșit, ăștia se steau și se gândeau și ziceau, cred că el e Belzebul, adică cel mai mare dintre demoni, care scoate pe demoni. Și el a zis, păi cum puteți gândi așa? De ce se ridică asemenea gândurile inimile voastre, zice Hristos fariseilor? Și prin asta dovedea că e Dumnezeu, că ei nu ziceau asta, gândeau. Și le zice, de ce gândiți așa în inimile voastre? Și aia sau știau că numai Dumnezeu are putere să știe gândurile. Și a zis, de ce gândiți așa în inimile voastre? Oare dacă a ajuns o împărăție se dezvine în sine se dezvine, adică cu Belzebul scoate pe demonii lui, face acolo niște nebunii, n-a ajuns împărăția la sfârșit, nu se dezvine în sine împărăția, nu se termină cu ea, cum puteți gândi așa? Și după aia le zice, iar dacă eu scot demonii, înseamnă că a ajuns la voi mâna lui Dumnezeu. Auziți, a ajuns la voi mâna. Unii traduc degetul lui Dumnezeu, alții mâna lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu se numește pe sine mâna lui Dumnezeu. Așa cum în afacere se zice cu mâinile l-a făcut pe om. El e lucrătorul. Ce înseamnă nu-i mâna lui Dumnezeu? Dumnezeu nu are mână, ci este cel care lucrează tot. Toate care mi le-a dat Tatăl să le fac, le-am făcut. De multe ori zice acesta. Tot ce mi-a dat să fac, am făcut. Adică este lucrătorul, este cel care lucrează și face tot ceea ce trebuie făcut. Este dreapta lui Dumnezeu. Și un motiv pentru care Dumnezeu se atingea cu mâinile și din momentul acela mâinile preînchipuie sau amintesc de Hristos, de Dumnezeu. Și prin mâini se dezleagă păcatele și prin mâini se aduce hirotonia într-o preoție și prin mâini se aduce vindecarea prin maslu și prin mâini se sfințesc darurile la Euharistie și prin mâini și prin mâini și prin mâini și prin mâini. Asta în primul rând pentru că Hristos a folosit astfel mâinile și a dat, dar pentru că aceste mâini sunt închipuiau pe Hristos, închipuiesc pe Dumnezeu, este mâna lui Dumnezeu. Este Dumnezeu, este lucrătorul, este cel care lucrează, cel care face necesitat, care nu stă pe loc. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, zicea Fiul lui Dumnezeu. El era lucrătorul. De aceea, una dintre motivațiile pentru care mâinile au atâta putere în credința creștină este că, în primul rând, Hristos se folosea de mâini și, în al doilea rând, pentru că El este mâna lui Dumnezeu, este lucrătorul lui Dumnezeu, este ziditorul a toate. Ziditorul a toate. Când se zice acolo, zice, Doamne, unde-i Fiul la afacere, că nu-L vedem? Și zice, și-a zis Dumnezeu să fie lumină. Și a zis Dumnezeu să iasă, să se despartă apele deasupra. A zis Dumnezeu, a zis, a cuvântat, se mai traduce, a cuvântat. A cuvântat Dumnezeu. Păi, ce avea nevoie Dumnezeu să cuvânte? Cui să cuvânte? Pentru ce să cuvânte? De ce să cuvânte? Adică cui spunea? Înainte de a fi nimic, de a fi, numai El era. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. De ce să zică? Cui să zică? Cum se propaga sunetul? În ce? Prin vid sau cum? Nu, deci nu e de înțeles. Dumnezeu nu avea motive să zică, ci motivul pentru care noi, Moise ne spune așa că a zis Dumnezeu, a cuvântat Dumnezeu, este lucrarea împreună a Tatălui cu Fiul, a cuvântat Dumnezeu. Dumnezeu și cuvântul au făcut așa. Dumnezeu, Tatăl, a poruncit, a zis, a avut rânduiala asta, a hotărât asta și Fiul a lucrat, înțelegeți? Așa a asumat complet această rânduială și a lucrat-o. Deci toate s-au făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea zice Ioan Evanghelist, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără de El nimic nu s-au făcut din ce s-au făcut. Adică cuvântul acesta, dar noi îl vedem acolo și a zis Dumnezeu, și a zis Dumnezeu, El era. E ca și cum a zice, și cuvântul a făcut asta, și cuvântul a făcut cealaltă, și Fiul lui Dumnezeu a făcut asta. De aceea, în iconografie, când apare Tatăl bătrân, în primul rând că nu avem voie să-L închipuim pe Tatăl în vârstă și bătrân și barbă, și așa, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl, decât pe Fiul, și Fiul este chipul Tatălui, și nu avem voie noi să-L închipuim pe Dumnezeu, care e veșnic tânăr și bătrân, nu știu ce, și umblând pe acolo, că bătrânul Dumnezeu a făcut pe om și nu știu ce. Nu e adevărat. Adevăratele icoane ortodoxe ale facerii sunt cu Hristos. Hristos l-a făcut pe om, Hristos l-a... El era cuvântul, El prin El se lucrau. Și dacă este să ne închipuim pe Tatăl, tot Fiul este chipul Tatălui. Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, zicea la Filip. Deci, icoane, de exemplu, dacă vă duceți la Voroneț sau la Humor, o să-L vedeți pe Fiul, ziditorul făpturii, ziditorul cosmosului, ziditorul... Fiul este... Nu Tatăl. Asta, apariția asta apare târziu cu Tatăl, prin secolele 16-17, ca o importată din apus, așa zisul Dumnezeu bătrân de zile, care face și zidește. Nu, în ortodoxie nu există, n-ai voie să-L închipui pe Tatăl. N-ai voie. E o blasfemie. Icoana aceea în care apare Fiul, Tatăl și Duhul Sfânt ca un porumbel, stând acolo toți trei, așa că într-o poză de familie, nu este icoană. E o erezie. Alea puteți să le duceți să le ardeți. Pare rău că zic, dar chiar dacă foarte mulți nu știu asta, dar nu-i voie. Mai sunt alte icoane ale Treimii greșite. Singura icoana Treimii este aceea, de sus de tot. A lui Rublov. Treimea lui Rublov. aceea la stejarul Mamrei, cei trei îngeri care stau sus de tot la ultima icoană, la cruce. Adică cum s-a arătat trăimea la Avram, s-a arătat trăimea la Avram sub la stejarul Mamrei. Restul, icoanele trăimii sub chipul, de exemplu, apare la un moment dat un ochi. Și ai tot un fel de, așa zise, icoana trăimii, adică Dumnezeu cu atât văzătorul și cu trei laturi, adică cei trei, cele trei persoane. O prostie. Aruncați-o. E o chestie masonică. Ei și-au asumat-o ca și semn al lor. O aveți și pe banii americani. Și că doar masonii au întemeiat pe acolo treaba. Da, a ieșit de aici de vorbit mult. Dar oricum, și icoana este o altă icoană a... O altă greșită icoana trăimii în care tatăl este bătrân de zile, așa pe un tron, în brațe îl ținem pe fiul, micuț, și fiul îl ține în brațe porumbelul. Asta e icoana ariană, o icoană subordonaționistă, o icoană a sectelor subordonaționiste. Adică ce înseamnă subordonaționiste? Care subordonau tatăl cel mai mare, el dă o parte a firei, a firii sale și a puterii sale fiului, mai micuț, pe care l-a născut el, și fiul dă Duhului Sfânt, care îl ține în brățuc, în brațe. Duhul Sfânt ca porumbel. Asta e o mare erezie. Una dintre localitățile în care o să vedeți aceasta foarte veche pictura, dar eretică, este în, la Densuș, chiar în biserica din Densuș, pe unul dintre pereți. Trebuie să nu vă duceți să o șmirgheliți, dar să știți că e monument UNESCO și nu aveți voie. Dar să știți că nu e folositoare, nu e bună, da. Da, da, da. Deci asta aia cu tatăl, fiul și că poza de familie care v-am zis-o. Tatăl, fiul, fiul cu crucea așa, tatăl pe tron, fiul stânga dreapta tronului și Duhul Sfânt aici plutind și Maica Domnului undeva mai jos, stând și ajungându-se, aia ca o poză de familie, așa, un fel de... Aia e mai nouă, aia apare secole 16-17. Aia, cealaltă, are, începe de prin secolul 13 chiar, decăderea Bizanțului, care n-a mai putut să țină sub control toate influențele nocive și greșite și din cadrul nostru, dintre noi, în gândirea noastră prostească, dar și care veneau mai ales din apus. N-au putut să mai țină sub control. Erau, de exemplu, de la anul 1200, Bizanțul cade sub cruciați, complet, timp de 60 de ani. După 60 de ani de este eliberat și nu mai poate să revină decât spre anul 1300, spaleologi, puțin la măsura la care a avut-o vreodată, dar și poate un sfert din măsura pe care a avut-o vreodată. Nu mai putea ține sub control marile invazii dogmatice de toate tipurile. A fost și tentat să facă un pact cu catolicii la Ferrara, Florența, ca să scape Constantinopolul. Din momentul ăla, vechea cultură și învățătură ortodoxă n-a mai putut ține piept invaziilor eretice în iconografie. Și au apărut. De la 1200 au început să apară. Și în Novgorod, și peste tot. Pentru că păreau mult mai e mult mai ușor să privești așa. Deci Dumnezeu Tatăl l-a născut pe Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Fiul l-a născut pe Dumnezeu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a făcut îngerii și îngerii pe om și așa, ca într-o nesfârșită coborâre și înlățuire. Și mult mai firesc. Totdeauna ereziile au fost foarte logice și firești. Erau mult mai tentante pentru mintea omenească. Pentru că explica logic omenești niște chestii prea complicate. Ce tot ne complicăm aici? Făcut, nefăcut, în același timp zidit, nezidit. Asta nu e clară treaba, pac, pac, pac. Totdeauna ereziile au fost așa. Știți cum au fost ereziile? Nu știu cum să vă zic. Credința creștină e ca un fel de labirint pe care trebuie să-l faci până la capăt. Adică e complicat pentru mintea umană să pătrundă, să înțeleagă lucrările lui Dumnezeu, e ca un labirint. Și ereticii au luat așa, au tăiat gardul labirintului direct, așa, și zic, hai, dumneavoastră, ieșim, uite acolo, ieșirea. Nu. E mult mai tentant, e mult mai tentant să zici că Hristos e prima zidire a lui Dumnezeu, că era o zidire, că nu era Dumnezeu. După aceea era mult mai tentant să zici că dacă s-a întrupat era numai Dumnezeu, nu mai era om. Ce atâta om și Dumnezeu, și om și Dumnezeu, și voință omenească, și voință dumnezeiască, și lucrare omenească, și lucrare dumnezeiască, prea complicat. Dumnezeu, gata, a dispărut omul în el. Alții au zis, numai om. A fost numai om, a coborât Dumnezeu vremelnic peste el și după aceea s-a ridicat iar Dumnezeu de la el și l-a rămas iar om. Și toate astea au mult mai normale, dar așa să păstrezi învățătorul ortodox aia care merge ca pe o clamă de cuțit, așa fin, și trebuie să mergi, aia era greu. Și așa a fost și cu icoanele astea. Iar aici e cu totul altă trăime, adică cei trei sunt la fel, nu e unul mai mare și unul mai mic, nu stau toți plecați sub mâna unuia care e cel mai mare tatăl, ci cumva sunt toți egali, sunt toți aceeași putere, aceeași mărime, în sensul că au aceeași tinerețe, nu e un bătrân, ce bătrân? E tatăl bătrân, adică dacă numim tatăl neapărat să ne închipuim bătrân și e de o tinerețe veșnică, el nu are bătrânețe, Dumnezeu e veșnic, el nu are timp. Timpul e pentru noi, păcătoși. El nu are timp, în el nu există timp, temporalitate și prostii de felul ăsta. Ce bătrânețe în Dumnezeu. Și atunci să-l închipui pe toți la fel de tineri, la fel de cu aceeași ființă, cu aceeași lucrare, mare lucru. Asta e singura icoană a Sfintei din care poate fi acceptată și n-avem ce face, da. A fost spre închipuirea Sfintei Trăimi. Acum că sigur, a fost cu siguranță spre închipuirea Sfintei Trăimi. Marea parte a părinților vorbesc totuși de prezența Sfintei Trăimi acolo, pentru că Avram nu vorbea dodii, adică nu... El spunea Doamne și spunea tuturor celor trei când le spunea Doamne. Dar Doamne, Stăpâne, Dumnezeule, așa se traduce, Dumnezeule sau Doamne, dar dacă vor rămâne, și vorbea cu toți trei, nu ți se pare, nu, mai târziu, cum să zic, lucrurile astea s-au lămurit în timp, nu, tot ceea ce, când zice Dumnezeu la cina cea de taină și le zice, multe aș avea să vă mai spun acum, dar nu puteți duce, încă nu puteți purta, dar va veni Duhul Sfânt care va spune vouă toate. Păi în timp, în biserică, prin sfinții cei mari și încetul cu încetul, prin sinoade și prin toată învățătura bisericii, s-au adăugat toate aceste învățături și s-au învățat și despre rugăciunea inimii, au învățat și despre energiile necreate, care n-au vorbit Sfântul Ioan Gurgăre de energiile necreate, nu știa, nu vorbea încă despre ele, încă nu se lămuriseră lucrurile astea la nivelul acesta, n-au vorbit Sfântul Ioan Gurgăre de Aur despre logo și divin, logoi divine care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitor, n-au vorbit Sfântul Ioan Gurgăre, el a fost la un anumit, a ocupat un imens loc pe care l-a acoperit cu învățăturile sale, dar sunt anumite învățături sau anumite lucruri care nu s-au lămurit atunci, s-au lămurit mai târziu. Și aceasta a fost lămuritor pentru cei de mai târziu, că acolo a fost Sfânta Trăime, adică, dar s-a lămurit de săvârșit numai la Sfântul Iosif Volocolamsk și la Andrei Rublov. Bine, la Marea Teologie Bizantină a secolelor 9, 10, 11, care au fost convinși de asta și au lămurit-o dogmatic și au explicat, dar rușii au definitivat-o. Rușii la Novgorod și mai ales Sfântul Iosif de Volocolamsk și Sfântul Serghe de Radonej au explicat desăvârșit că a fost Sfânta Trăime și au făcut un sinod întreg rus în care au hotărât că este singura icoană a Sfintei Trăime acceptabilă. Singura. Și toți cei care au alte feluri de icoană în șuce să se declare aratema. Da. Trebuie să vorbim mult și bine despre asta, dar cum adică de ce doi? Păi, nu, cine a lucrat în lume? Nu Fiul și Duhul Sfânt. N-a venit în lume, în lumea căzută, Fiul și după aceea a venit Duhul Sfânt. Deci așa putem vorbi multe, dar n-are rost să... Nimeni mă le spus. Tatăl nu l-a văzut nimeni umblând pe pământ. Pe când despre lucrarea Duhului Sfânt știm toți, despre lucrarea Fiului știm toți. Cei doi au fost chipirea Fiului și a Duhului Sfânt. Deci, întorcându-ne, și cu asta cred că închei, unul dintre motivele pentru care Dumnezeu s-a atins a fost dragostea lui față de om și faptul că nu era silă de om și se atingea cu drag de om, ca de făptura sa, ca de copiii lui, așa cum îl doare pe un copil, când îl doare pe un copil al tău ceva, nu zici, băi, ești cam mucios, cam... Nu mă ating de tine acum, îmi pare rău, profosilă. Te duci și îl ștergi și te atingi de el și arăți și altfel dragostea. Așa și Dumnezeu, ca față de copiii săi a venit și s-a atins cu mâinile și un al doilea motiv este că el, prin asta a dovedea sau arăta că este mâna lui Dumnezeu. Că a ajuns la noi mâna lui Dumnezeu, mânghietorul. Amândoi, și Duhul Sfânt și Tatăl și Fiul se numesc mânghietori. Voi trimite la voi alt mânghietor, zice Fiul. El fusese primul mânghietor. Voi trimite la voi alt mânghietor, Duhul Sfânt. Cine mângâie din tot corpul omenesc? Așa, nu mângâie cu spatele. Nu? Nu mângâie cu capul. Nu mângâie. Cu mâna mângâie. Deci când zici mânghietor, și la asta se referă. Și în înțelesul ăsta trebuie să vedem că Dumnezeu se identifică cu mâna lui Dumnezeu. Deci sunt mânghietor. Sunt el, dacă mângâie omul, în primul rând îl mângâie prin lucrarea sa și prin mântuirea pe care a adus-o. Dar îl mângâie și la propriu. Adică îl mângâie, chiar îl mângâie. Nu că eu sunt cu mântuirea, nu sunt cu mângâieri de asta, să aduc, să vă ating de voi. Nu, n-a făcut așa. Deci acestea, cu asta chiar că încheiem capitolul 20 și data viitoare, mâine seară, dacă mai trăim, că nu se știe niciodată, vorbim de primele 2-3 versete din capitolul 21 de la Matei. Intrarea în Ierusalim a Mântuitorului. Vrei să pun întrebările? Vedeam ochii rugători. Părinte, insistența e un păcat sau o virtute? De ce e virtute? Insistența poate fi un păcat sau poate fi o virtute. Dacă insistența e în prostii, de exemplu, dacă insiști, dacă curiozitatea în sine, insistența în curiozități stupide și prostești, e un mare păcat. Și pierderea vremii în asemenea curiozități. Dacă insiști în lucruri rele, dar dacă insiști în lucruri bune, e o mare virtute, mare, mare virtute. Depinde ce, la ce o folosești, asta e toată treaba. Dacă o folosești la ceva bun, slavă Lui Dumnezeu. Dacă o folosești la o prostie, poți să fii de o insistență demonică, poți să obosești un om până la... De ce ai făcut totuși chestia aia? Dați-mi mai spus de ce, de ce am făcut. Mai explică-mi o dată. Am făcut-o pentru că, nu știu ce, am simțit o frică în stomac și... De ce totuși ai făcut-o? Cred că a mai fost o chestie. Insistență la nesfârșit. Știi ce înseamnă insistență din partea mamelor, din partea tatălui, dacă ironici, care insistă la nesfârșit. Ce ai făcut-o, mă, băiete? Nu știu ce. Și iară, tata, am mai vorbit despre asta. Da, băiete, mă. Și iară, dar de ce trebuie să mai vorbim iară? Sau insistența părinților de a te bate la cap o viață întreagă. Eu am plecat de la o furculiță și nu știu ce, și tu n-ai făcut nimic. Și care nu are valoare, nu, din potrivă, calcă până la urmă cuvântul lui Dumnezeu care zice părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Și se învârtoșează inima acelor copii și zici, dom'le, dar... Tuma, pentru că îmi zice, dai, că m-am plecat de la o linguriță sau furculiță, cum iau primul salariu? Iau 1000 de lingurițe și furculițe. Eu să plec de la 1000 de lingurițe și de 1000 de furculițe. Adică faci total invers, numai așa că te-ai săturat de atâtea bătaie la cap și... Deci, în privința asta, insistența, sau insistența din frică, insistența, de exemplu, poți să fii insistent când ți-e frică, să sun toată ziua pe... Hai pe cine drag, ești bine? După 5 minute, ești bine? Sunt bine! Tocmai am făcut accident că iar am răspuns la telefon. Deci, deci insistență de tipul ăsta sau insistență de a tot vedea gazul la mână. Gazul am făcut. Mai ieși pe ușa, oare m-am uitat? Da. Iar nu știu ce, pe asta e o chestie bolnăvicioasă. Deci depinde la ce o folosești. Dacă o folosești, insist, de exemplu, cum zicea părintele, și cu asta chiar închei, cum zicea părintele Sofronie, că l-au întrebat și au zis că ce tot repetați rugăciunea inimii voi ca ortodox și un catolic, a zis că ce tot repetați rugăciunea inimii, tot aceeași chestie obositoare și plictisitoare, de ce tot repetați? Și el a zis, ortodox și este mai greu de cap, până învățăm o rugăciune așa și o pătrundem, e mai greu, dar și când o prindem o zicem neîncetat. Deci acolo e o insistență excepțională, acolo, dacă poți să insiști în așa, dacă poți să insiști în frică de Dumnezeu, dacă poți să insiști în apomenirea numele Dumnezeu, dacă poți să insiști în bine, dacă poți să insiști în orice ce e bun în lucru în lumea asta, ești mântuit. Iertați.
Cu bine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât teruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care-a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru veciune Sfinților Părintelor noștri, Doamne, Iisuse, Fiul Dumnezeu, ieși de noi.
Amin. Dați. Mai bine să vorbim clar de lună. Mai bine să vorbim clar de lună decât...